ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ትሻዕተ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ንወግዓዊ ምብጻሕ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ሪፓብሊካዊት ኤስቶንያ መራሒ መንግስቲ ዩሪ ራታስ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን መራሒ መንግስቲ ራታስ ድሕሪ ፍጻሜ ርክብ ምስ ቅዱስ ኣቦና ብናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ምክትል ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣንቶይነ ካሚሌሪ ምስ ዝተሰነዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም እተራኸቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ወግዓዊ ርክብ ኣብ መንጎ ሃገረ ቫቲካንን ኤስቶንያን ዘሎ ክልኣዊ ርክብ ግሩም ምዃኑን ከምኡውን ኩለ መዳያዊ ኣበርክቶ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕብረተሰብ ኤስቶንያ ኣፍልጦ ዝሃበን እወታዊ እውን ምዃኑ ከም እተረጋገጸ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ኣብቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ድሓር እውን ምስ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዝተኻየደ ርክብ ምስ መራሒ መንግስቲ ራታስ ኣብ ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ብሔራውን ዓለምለኻውን መዳይን እዚ ኸዓ ክንክንን ሓለዋን ጸጋታት ምህዳርን ጻዕት ስደተናታትን ኣብ ዝምልከቱ ዝክረ ነገር ምይይጥ ከም እተኻየደን ከምኡውን ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ግርጭትን ውጥረትን መፍትሒ ንኽርከብ ዓለም ዓቀፍ ማሕበረሰብ ዘካይዶም ጻዕርታት ተመስለኡ ብምትንታን ነቶም ጻዕርታት ብሉፅ ንምግባር ዝድግፍ ባይታ ንምፍጣር ብርቱዕ ዘይሕለል ጻዕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰበ ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ብተኸታታሊ መደብ እነቕርበልኩም ዘለና ናይ ሓቂ ፍስሓ ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዛዕባ ሕዳሴ ካቶሊካውያን መናብር ተጥበብ ወይ ዩኒቨርሲታት ዝፀሓፍዎ ናይ ቁፅሪ 4 ቀዳማይ ክፍሊ ኣቕሪብናልኩም ነይርና። መቐጸልቲኡ ኸዓ እኒሆ። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ኣብ ክርስቶስ ኩሉ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ተሓቢኡ ኣሎ፣ ቆላስያስ 2:3 ኣብ ዝብል ጠጠው ኢልና ነይርና። ቀጺሎም ቅዱስነቶም እዚ ቴሎግያውን ስነ ሰብኣውን ናይ ህልውናን ሓቅን ምንጭ እዚ ሓድሽ ትርጉም ተቐቢሉ ጥምረትን ተዓጻጻፍነትን ብምርግጋጽ ንዅሉ መጽናዕታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣካይዳ ከብጽሕ ትጽቢት ይግበረሉ። እዚ ግን ነቲ ኣብ ዘመንና ዝርአ ዘሎ መጽናዕቲ መካነ ጥበባት ዝተሸራረፈን ፋሕፋሕ ዝበለን ዘይርጉፅ ጥራሕ ዘይኮነ ነንሕድሕዱ ዝጋጮን ተዛማድን ዝኾነ ናይ ዘመንና ባህላዊ እምነታትን ባህላዊ ምርጫታትን ሰጊሩ ውህደቱ ከርኢ ትጽቢት ይግበረሉ። ሎሚ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስን በል 16 ኣብ ካሪታስ ኢንቨሪታቴ ፍቕሪ ብሓቂ እትብል ሃዋርያዊት መልእኽቶም ነቲ ብብፁእ ጳውሎስ ቻትቻይ ኣብ ፖፑሉም ፕሮግሬስዮ ምዕብልና ኣሕዛብ እትብል ሃዋርያዊት መልእኽቲ ብዛዕባ ምዕብልና ባህሊን ክዛረቡ ዋሕዲ ጥበብን ኣስተንትኖን ከምኡውን መሪሕ ዝኸውን ጽማቕ ሓሳባት ንምቕራብ ዓቕሚ ኣተሓሳስባ ጐዲሉ ይርአ ኣሎ ዝበልዎ ኣብ ግምት ይእቱ። ተልእኮ ናይቲ ንቤተ ክርስቲያን ብመጽናዕትታታ ከተበርክቶ ዘለዋ ግደኸስ ኣብዚ ዝስራዕ ኣድላይነት ናይዚ መሪሕ ዝኸውን ጽማቕ ሓሳባት ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጽናዕትታት ዝዓለሞ መደባት ሕመረት ኣብ ምንጻር ጥራይ ዘይኮነ ሓቀኛ ባህላውን ሰብኣውን ኣድላይነቱ እውን የነጽር። ዋላ እኳ ከም ንዅሉ ዓይነታት ትምህርቲ ዘጠቓልል ቅልል ዝበለ ኣመለኻኽታ ኾይኑ ንሓደ ናይ መጽናዕቲ ባእታ ካብ ዝተፈላለየ ኵርናዕ ትምህርቲ ብዝበለጸ ንኸረዲእ እንተፈተነ ሎሚ እነቕርቦ ኢንተርዲስፕሊናሪ ወይ ከዓ ውስጥ ርክብ ናይ ትምህርታዊ መጽናዕትታት ዝብል ኣቀራርባኸስ ኣወንታውን ተስፋ ዝህብን እዩ። እዚ ዝሕይለሉ ኸዓ ካብ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ናብቲ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ብምስጋር ከወዳድሮን ከዋህዶን እንከሎ ንዅሉ ዓይነት ትምህርታት ነቲ ካብ ተገልጾ ኣምላኽ ዝውሕዝ ጥበብ ብዘወፍዮ ኣብ ድሕረ ባይትኡ ዘሎ ብርሃንን ህይወትን እዩ ዝምስረት። በቲ ብመጽናዕታት ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ተቋማት ዝተኰስኰሰ ከምቲ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ጆን ሄንሪ ኒውማን ሓረር ዝበሎ ማለት ፍልጠቱን ንሱ ባዕሉን ኣበይ ቈይሞም ከም ዘለዉ ክፈልጥ ዝደልዮን ከምቲ ነቱ ባዕሉ እቲ ፈጣሪ ካብ ሰማያ ሰማያት ዝመጸን ናይ ኵሉ መጽናዕታት ግምጋም ከም ዝወሰደን ንምርዳእ እዩ። ከምኡውን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣንቶኒዮ ሮዝሚኒ ክርስትያናዊ ትምህርቲ ንክሕደስ ነተ ንሱ ዕዕኑድ ቤተ ክርስትያናዊ ትምህርቲ ዝበለን ማለት ኣብ ምምሃር ውህደት ቅዱስ ተጸምዶ ልምዲ ህይወትን ምልውዋጥ ፍቕርን ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ዘመናት ናይ ክርስትና ክግበር ዝብል ነበረ። ካብ ኩሉ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ትሕዝቶ ሓድነት ናይቲ እትምህሮ ትምህርቲ ዕላማን ኣመለኻኽታን ምውሃድ ነዚ ኸዓ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተመርኩስካ ኣብቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ኣምላኽ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ክዓልብ ኣለዎ፣ መፈጸምቱ ንሱ ክኸውን ኣለዎ። ብዘይካ እዚ ህያው ሕመረት እዚ ሳይንስ ወይ ፍልጠት ሱር የብሉ፣ ሓድነት የብሉ፣ ከምዚ ክርንእስነት ኮይኑ ይተርፍ። ከምዚ ብምግባር ጥራሕ እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ሓሳብን ግብርን ዘሎ ቀንጻሊ ፍልሊ ክትዕወተሉ ዝከኣል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ካቶሊካዊ ስልጣኔ ናይ እተሰሚየ ብኢየሱሳን ማሕበር ዝሕተም 2 ሰሙናዊ መጽሔት ዋና ኣሰናዳይ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ኣንቶኒ ስፓዳሮ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሓድሽ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ዘጠናቐርዎ ሓድሽ መጽሓፍ ናይቲ መበል 50 ዓመት ምስረታዊ ዘብዕሊ ዘሎ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ ኤጅድዮ ማሕበረሰብ መስራቲ ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር ኣንድሪያ ሪካርዲ ናይ ኢጣልያ ወኪል ወፃ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኢጣልያ ሪፐብሊካ ናይ እተሰ ሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ዘጋቢ ዛዕባ ሃገረ ቫቲካን ናይ ስነ ቫቲካን ሊቅ ጋዜጠኛ ፓውሎ ሮዳሪ ኣላዛብነት ብዝመርሕዎ ኣብ ሮማ ናይ ወፃኢ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠናታት ማሕበር ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብወግዕ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። እቲ ብቤት ማሕተመ ማርሲልዮ ዝተሓትመ ዕለት 9 ለካቲት 2018 ዓ.ም ብወግዒ ንንባብ ዝበቕዐ መጽሓፍ ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ማዕቅን ፍሉይ ተውህቦ ኣብ ናይ ስነ ምርኻብ ብልሓት ዘተኮረ ክኸውን እንከሎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ መልክዓ ምድሪ ፖለቲካ ነቲ ዝተገማምዐ እዋናዊ ታሪክ ዓለምን ሰብኣውን ዝፍውስ ምዃኑ ፕሮፌሰር ሪካርዲ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ገሊፆም እቲ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኣብ መንጎ መንፈስ ሰናይን መንፈስ ክፍኣትን ወሳኒ ውግእ ዝካየደሉ ብዝብል ኣገላልፃ ዝሕስርን ዘፍክስን ናይ ኣቡቀለምሲሳውያን ኣኽረርታ ኣመለኻኽታ ምስናፍ ይግባእ። እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣሰራርሓ ሳዕርን ተሳዕርን ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባት ዘይኮነስ ኣብ ዓለምለኻዊ ርክባት ማእከል ክኸውን ዘለዎ ዘተ እምበር ውልቀ ዘረባ ከይከውን ኣብ ዝብል ሓሳብን ተግባርን ዝቆመ እዩ። ናይ ኢጣልያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ወፃኢ ርክባት ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊት ኤልዛቤታ ቦሎኒ እውን ብወገነን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዓለም እሙን መራሒ እዮም፣ እዚ ከዓ እቲ ዝተሓላለኸ ህልው ዕውልም ኩነት ብግልፂ ዝገጥም ተግባር እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውልቃዊ ረብሓ ናፃ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘቕርቡ እዮም ክብላ ናይ ኢጣልያ ናይ ምስማዕ ርእየት ማእከላት ደመንበር ሞኒካ ማጆኒ እውን ብወገንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ነቢያዊ ወስታኦም እቶም ዝተሓላለኹ ዝበሃሉ ጉዳያት ከይተረፈ እቲ ጭቡጥ ኩነት ክልወጥ ዝገብሩ እዮም ከም ዝበላ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ነኽረርቲ ዘቃልዕ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ዘተ ክህሉ የተባብዑ። ኣባ ኣንቶኒዮ ስፓዳሮ እውን ብወገኖም እቲ መጽሓፍ ናይ ቫቲካን ሬድዮን ኢጣልያ ኣባል ጋዜጤና ፋቢዮ ኮላግራንድ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ 20 ጋዜጤናታት ብሓባር ንክልተ መዓልቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኣቀማምጣ ስነ መሬት ፖለቲካ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣተኪሮም ድሕሪ ዘካይድዎ ናይ ሓሳብ ንፅፅር ዘቕረብዎ ጽሑፋቶም ዘጠቓለለ ምዃኑ ሓቢሮም ይብሉ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ስነ ርክብ ብልሓት ብዙሕ ስነ ብልሓታዊ ርክብ ኣይኮነን፣ ስለምንታይ ኣብ ፓሬሲያ ማለት ኣብ ኩሉ ናይ ምባል ነፃነት ኣብ ዝብል ሰረተ ሓሳብ ዝቆመ ብምዃኑ ናይ ርክብ ባህሊ ማእከል ብምግባር ነቲ ኣኽረርቲ ዝፍጽሞ ፀረ ናይ ርክብ ባህሊ ተግባሮም ዘቃልዑ እያቶም። ብነፃነት ሓቂ ምዝራብን ኣብ ዘተ ዝቆመ ርክብን ዝብል ዓይነት ናይ ስነ ርክብ ሜላ እዮም ዘነቓቕሑን ዝነብሩን ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣባ ስፓዳሮ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ሃገራት ንዘሎ ሕድሕዳዊ ርክብ መሰረታዊ ድርርኾት ረብሓ ዝብል ጉዳይ ምዃኑ የመልክቱ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥቕሚ ኣብ ዘቐድም ርክብ ሰናይን ክፉእን ዝብል ፍልልያት የልቦን። ከምዚ ብምዃኑ እቲ ዘገድስ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ተራኺብካ ምዝታይ እዩ እንክብሉ የስተምህሩ። ጥቕሙ ዘይሕሉ የልቦን ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ናትካ ጥቕሚ ምድላይ ናይ ካልእ ጥቕሚ ዘወግድን ዘብርስን እቲ ሓደ ተጠቃሚ እቲ ካልእ ዘይተጠቃሚ ዝገብር ክኸውን የብሉን። ጥቕምኻ ምድላይ ንናይ ካልእ ጥቕሚ ምድላይ ክፉት ምዃን ይሓትት። ስለዚ እቲ ውልቃዊ ርክብ ክራኸብ ዝኽእል ባይታ ዝፈጥር ድማ ዘተ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ርክብ ዘተ ወሳኒ እዩ ኢሎም እቲ መጽሓፍ ይብሉ። ኣባ ስፓዳሮ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ስነ መለይና ርክብ ነቢያዊ ምዃኑ የነጽር። እዚ ኸዓ ቅዱስ ኣቦና ዘማዕድውዎ ዓለም ኣብ ዕርቂ ዘተኰረን ኣብ መጻኢ እተሓፍሶ ምህርቲ ዘህልው ኣብ ሎማዊ ዘርኢ ምዝራእ ዝብል እዩ። ብኻልእ መዳይ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ስነ መሬት ኣቀማምጣ ፖለቲካ ኣብ ምሕረት ዝተሰርተ ምዃኑ ዘነጽር መጽሓፍ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ናይ ኣሕዛብ ኣቑሳል ናይ ሃገራትን ኣብ መንጎ ሃገራትን ዘሎ ኣቑሳልን ፈላላይ መናደቕን ክትንክፉ ይደልዩ። እዚ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ቁስሊ ጐዲእካ ምፍዋስ ዝብል ናይ ስነ ሕክምና ሜላ ዝስዕብ እዩ። ንምፍዋስ ድማ እዩ ልክዕ ከምቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ። ቅዱስ ኣቦና ክፍወስ ወይ ከዓ መፍትሒ ክረክብ ዘይኽእል ሱር ዝሰደደ ወይ ከዓ በዛው ኩነት ጠርሹ ከምዘየለ እዮም ዝኣምኑ። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብቲ ዝቆሰለ ከባብን ህዝብን ሃገራትን ኣብ ግርጭትን ዕግርግርን ዘለዋ ሃገራት ንመጻኢ ብምርሃው ዘይፍታሕ ውጥረትን ዕግርግርን ግርጭትን ከምዘየለ ይምስክሩ። እቲ መጽሓፍ ነዚ ኣብ ምሕረት ዝተሰርተ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ስነ ኣቀማምጣ መሬት ፖለቲካ ዝትንትን እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ቅድሚ 7 ዓመት ኣብ በለዛ ዝነበሩ መነኮሳ ኣንስታውያን ናብ ኣስመራ ዞባ መካነ ገነት ዝገዓዝሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ክቡር ኣባ ብሩኽ ወልደ ጋብር ሓበሬታ ኸቡና ተወኪስናዮም ኣለና። ኣባ ብሩኽ ድሓንታ ሓዲርኩም እግዚኣብሔር ይመስገን። እሞ ከምዛ ክብላ ጸናሕኩ ንዝኽሪ ነዛ ዕለት እዚኣ ብመንፅር ታሪክስ ይኹን ብመንፅር ኣበው ድሮ ናይ ዓይኒ ምስክር እውን ትኾኑ መስለኒ። ቁሩብ ንሰማዕትና ዶ መብራህሪ ምሃብኩም
ራይ ብሓቂ ተሓጉሴ በዙ ዕለት እዙ ዝገበረልና ኣምላኽ ምስጋና እዩ። ዝሰሓዮ ሕፅር ኣቢለን በኣረይ ዝታሪኹ ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ናይ ፈለስቲ ፊታውያን ታሪክ የመሓላልፎ ኣለኹ። ቀዳም 10 የካቲት 2018 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 3 የካቲት 2010 ኣቆፃፅራ ግእዝ ዝኽሪ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ሶላስቲካ ዝኸብረሉ ዕለት ምዃኑ እንትንሕብር ናይ ፍለስቲታውያን ናይ ምበል 70 ዓመት ካብ በለዛ ናብ ኣስመራ ስለዝገዓዙ ምስጋና ናብ ኣምላኽ ዝዓርገሉ ዕለት እዩ። ኣብ ገዳም ምንየት ደብረ ፍልሰታ ዝኣስመራ ዝርከብ መዝገብ ዜና መዋእል ከም ዝገልጾ ፈለስትን ተምሃርቲ ዘርአ ምንኩስናን ሰሉስ 10 የካቲት 1948 ዓ.ም ፈረንጂ 3 የካቲት 1940 ዓ.ም ግእዝ ፍሉይ ስሙ መካነ ገነት ቪላጆ ፓራዲዞ ናብ ዝተባህለ ሰፈር ከተማ ኣስመራ ከም ዝኣተዉ የዘንቱ። በዚ መዓልቲ ዙሪ ካብ ንዳኾ ጀሚርና ክሳብ ምሸት ሰብን ገንዘብን ኣግዲድና ነቱ ዝተኻረናዮ ገዛ ኣቲናዮ። ክራይ 20 ጂኔ ንወርሒ እዩ፣ 20 ስተርዲን ማለት ክንገዝኦ ተስፋ ኣሎና እናበለ እቲ መዝገብ ሓበሬታኡ ይገልጽ። ኣብ ናይ ዕለት 4 የካቲት ግእዝ 11 የካቲት ፈረንጂ ጸሓፊ ዜና ቀጺሎም ከምዚ ይብሉ፣ ናይዙ ዝኣተናዮ ገዛ መመረቕታ በዓል ጌርና ሓለቓ ዜማ ቅዳሴ ገይሮም ናይ ኮምቦኒ ደናግል ኣዚመን ንጋሆ ድሕሪ ቅዳሴ ንዝዓደምናዮም ሰባት ቁርሲ ሂብና። ናብ ገዳም ሰፈር መካነ ገነት ዝኣስመራ ንመጀመርያ ጊዜ ናብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ ከተማ ዝኣተዉ ፈለስቲ 9 እንኪኾኑ ካብኣቶም 5 ካህናት 4 ኣርድእቲ ነበሩ። ካህናት ኣባ ኡምቤርቶ ስኪምፔርና ኢጣልያዊ ሓለቓ፣ ኣባ ፍሬምናጦስ ክፍለ ኢየሱስ ገብረ ማርያም አባ ጢሞቴዎስ ተሰማ፣ አባ ማቴዎስ ሐጎስ፣ አባ ሳሙኤል አስገዶም አርድእቲ፣ አባ ካንዲዶ ፍትዝጊ ገብረ ሚካኤል፣ አባ ሚካኤል ሰምራ፣ አባ ፍሬመናጦስ አንደ ማርያም አንሰራ፣ አባ ጊዮርጊስ ዮሴፍ አጽበሃ። ናይቲ እዋን ዜና ጸሓፊ አባ ማቴዎስ ሓጎስ ነበሩ። ከም መብራህ ርሂ ዜና ከዓ ቀጺሎም ከምዚ ይብሉ፣ ንዙ ሎሚ እናኣትዎ ዘሎና ወገንን ንዅሉ ምስኡ ዘሎ ገዛውትን ክንገዝኦ ተስፋ ኣሎና። ንዓመት ኢልና ተኻሪናዮ ኣሎና። ንዓኡ ዝኣክል ገንዘብ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሓገዝ ኢላ ሰዲዳትልና። ናይ ስርዓት ማሕበር መነኮሳን ካዛማሪ ጠቕላሊ ኣበምንየት ጥቀ ክቡር ኣባኒባርዶ ዘማርያም ቡታራቲ መጀመርያ ምብሳሕ ናብ ኤርትራ 5 መጋቢት 1940 ግእዝ 3 መጋቢት 1948 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ። ናይ ማሕበርና ጠቕላሊ ኣባት ዶን ኒባርዶ ማርያ ዶክተር ቡታራቲ ኩሉ ነገራትና ከቃንዑ ሎሚ ብሰዓት 2 ፍረቓን ኣቢሎም ኣስመራ ኣትይዎም። ንሕና ኣብ ቤት ጸሎትና ከም ስርዓትና ተሰሪዕና ጸኒሕና እዮም። ካብ ሮማ ብነፋሪት ነቒሎም ክሳብ ኣስመራ 11 ሰዓት ገይሮም ካብ ስፍራ ነፋሪት ብብዙሓት ማኪናታት ናይ ደቂ ዓዶም መሰል ተሰንዮም መጺኦም። 14 መጋቢት 1940 ግእዝ 23 መጋቢት 1948 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣባት ሄቦ በጺሖም 15 መጋቢት 1940 ግእዝ 24 መጋቢት 1948 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣባት መንደፈራ በጺሖም 16 መጋቢት 1940 ግእዝ 25 መጋቢት 1948 ፈረንጂ ኣባት ከረም በጺሖም 17 መጋቢት 1940 ግእዝ 26 መጋቢት 1948 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣቡነ ኪዳነ ማርያም ካሳ ነባት ክበጽሑ ናብ ገዳም ሲታውያን መጺኦ 22 መጋቢት 1940 ግእዝ 31 መጋቢት 1948 ፈረንጂ ኣባት ብነፋሪት ብሰዓት 5 ምሸት ተሰናቢቶም ከም ስርዓት በቲ 1 ምሳና ተራኺቦም ነዙ ተኻሪናዮ ዘሎና ገዛ ክድግዎ ወሲኖም ከይዶም። ካብዙይ ዝነውሕ ግዜ ክሰንሑ ምደለዩ ነይሮም፣ ግን ኣብ ሓዲ ጣልያን ብዘሎ ዕግርግር ተሃዊኾም ክሰንሑ ኣይከኣሉን። ክኸዱ ከለዉ ኩልና ምስ ተምሃርትና ክሳብ ስፍራ ነፋሪት ኣፋኒና እዮም። ብዙሓት ማኪናታት እውን ኣፋና ንኦኖኦም። ጸሓፊ ዜና ብመስከረም 1941 ግእዝ 1948 ፈረንጂ ብዘስፈርዎ ሓበሬታ ገዛ ዳርጋ ተገዚኡ እዩ፣ እርቡን ኣሕሊፎም ስለ ዝኾኑ ክራይ ኣይንኸፍልን ኢና፣ ብቕልጡፍ ገንዘብና ክኸውን ተስፋ ኣሎና እዩ ከም ዝበልዎ እውን ኮይኑ ገዳም ሲታውያን ኣስመራ መነኮሳን ክሰፍርዎ ከለዉ ከመይ ከም ዝነበረን ወነንቲ ምስኮኑ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ነቲ ናይ ሓመድ መንገዲ ዝነበረ ቦታ ምስቲ 2 ፓላሶታት ኣተሓሒዞም ከም ዝሃነፅዎ ዘይረድእ ኣሳኤል ዝተሰናደወ ኣሎ። ናይቲ ኣሳኤል ሓበሬታ እንሆ። ስእሊ ቁፅሪ 1 መልክዕ ኣባ ማቴዎስ ሓጎስ ጸሓፊ ዜና መዋእል ናይ ገዳም ደብረ ፍልሰታ በለዛን ኣስመራን ዝነበሩ ንሶም ብኣባ ጊዮርጊስ ዮሴፍ ኣጽበሃን ብተምሃሮ ተስፋዝቢ ኺዳንን ተስፋ ሚካኤል ግልወትን ተሓጊዞም መነኮሳን ናብ ናይ ኣስመራ ገዛ ክራይ ንኽግሕዙ ክብ ዝበለ ኣበርክቶ ዘወፈዩ መነኮስ እዮም። ካልኣይ ስእሊ ቅድም ብመልክዕ ክራይ መነኮሳን ሲታውያን ዝሰፈርዎ ኣብ ዞባ መካነ ገነት ዝኣስመራ ዝነበረ ህንጻታት ኣብ ሓጺር እዋን ግን ብማሕበር ሲታውያን ዝተገዝአ ተቕዋም እዚ እዩ ዝነበረ። ቁፅሪ 2 ስእሊ እንተኣርከስ ናይቱ ጥንታዊ ቦታ ምልክት ዝህብ እዩ። ሳልሳይ ስእሊ መነኮሳን ሲታውያን ኣስመራ ወነንቲ ገዳሞም ከም ዝኾኑ ብሕጊ ምስ ተረጋገጸ እቲ ናይ ቀደም መንገዲ ተሰሪዙ ንኽልቲኡ ፓላሶታት ዝኣሳስር ማእከላይ ህንፃ ተሰሪሑ ናይ ጥንታዊ ገዳም ሲታውያን ኣስመራ ምዕራባዊ መኣዝን ዘመልክት ስእሊ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እዩ። ራብዓይ ስእሊ ጥንታዊ ገዳም ሲታውያን ምብራቃዊ መኣዝኑ ከመይ ከም ዝነበረ ዝሕብር ስእሊ። ከም በኩሉ ይሴባ እግዚኣብሔር ንኩሉ ንሃገርና ሰላምን ራህዋን ይሃበልና ኣምላክ። ኣባ ብሩኽ ወልደጋብር ካብ ገዳም ባልቢሾሎ ኣውራጃ ላቲና ኢታልያ።
ኣብ ቫቲካን ሬድዮ ህንጻብ ዝርከብ ማርኮኒ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብብፁእ ካርዲናል ቫንቷን ዘትረስት ዝፅዋዕ ዓለም ሓቆፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ጠማቐ ትምህርቲ ተዓዛቢ ኣካል ዘሰናድዎ ዓውደ ጉባኤ ታሽዓይ ፀብጻብ ዘቕርብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበራዊ ጠማቕ ትምህርቲ ኣብ ዓለም ኤውሮፓ ፍጻሜ ጥብረት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣቦ መንበር ኣብ ኢጣልያ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ኣሳቲፉ ከም እተካየደ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ካብ ዘመሓላለፈኦ ፀብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ ኣብ ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ጽሑፍ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹሉ ኩነታት ተስፋ ብዘይወግድ መገዲ ንጹር ትንተና እንክህቡ ሎሚ እውን ትኽክለይና ስነ ሰብእ ትንተናን ሓቀይና እሴታት ብትዕግስትን ተፀዋርነትን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ኤውሮፓ ግና ሃይማኖትን ግብረ ገብን ብዝንጽል ብግኡዛዊ ዓለማውነት ትዝቕበበ ኣላ። ኣብዚ ዓይነት ከይዲ እዚ ድማ ኤውሮጳዊ ዜጋ ዝውከሶ ምእኩል ነጥቢ ይስሕት ኣሎ። ኣብ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ቅዋምን ውዕላትን ብዛዕባ ሰብኣዊ ክብሪ ይዝረብ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ክብሪ እዚ ንመን እዩ ብሓደራ ዝተዋሃበ? ኣብ ምንታይ እዩ ከዝቐውም? ኣብ ናይ ኣባይቲ ፍርዲ ሕግታት ድዩ? ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ንበይኑ እኹል ከም ዘይኮነ ዘብርህ ትንተና ኣቕሪቦም ቁሳዊ ርእየትን ስነ ምግባራዊ ተዛማድነትን ንኤውሮፓ ዓበይ ስግኣት እዩ። በዚ ዓይነት ኣነባብራ እዚ ከዓ ኤውሮፓ እግዚኣብሔር እንተዘይህሉኸ ዝብል እሞ ኣብ ቁሳውን ኣህላኽነትን ዝቆመ ነቲ ብነገር ዘይተኻኸልን ዘይረውን ኣብ ሰብኣዊ ምዃን ዘሎ ጽምኢ ወይ ባዶነት ኩሉ ኣብ ሰብን ካብ ሰብን ከም ዝኾነ ብምእማን ንምትኽኻልን ንምርዋይን ይፍተን። ሰብ ብሰብኣውነቱ ባዕሉ ንገዛእ ርእሱ ብቑዕ እዩ ዝብል ኢእግዚኣብሔራውነት ኣነባብራ። ግንከ ከምዚ ኢልካ ክሳብ መዓስ ኣብዚ ኩሉ ሕቶ እዚ ክርስትና ዝህቦ መልሲ ክተርፍ ዘይኽእል ሓቂ እዩ። ስለዚ ሰብ ብዛዕባ መጻእን ገዛእ ርእሱን ክብሩን ዕቑር ሓይሉን ሕቶ ኣብ ዘቕርበሉ እዋን ክርስትያን ክጎድል ዘይከኣሎ ባይታ ይኸውን። ክርስትያን መልሲ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ነቲ መልሲ ዝኾነ ሓቂ ዘቕርብ እዩ። ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኣርሒቖም ነቲ ዝኽሰት ዘሎ ህዝብነት ዝብል ኣመለኻኽታ ዘይጥምቱ ይኾኑ ኣለዉ። እቲ ጥንታዊ መሰረተ ዲሞክራሲ እቲ ናይ መወዳእታን ኩላዊን ነባህርን ሓቂ ዘይስሕት እዩ ነይሩ። ርእየት ዘይኮነስ ሓቂ። ሎማዊ ኤውሮፓ ግና ነዚ ስሒታ ናብቲ ዓሚቕ ህይወት ሰብ ዘይትምልከት ኮይና ዘላ እያ ትመስል። ህዝብነት ብኩራት እግዚኣብሔር ዝብል ኣመለኻኽታን ዓይነት ኣነባብራን ንናይ ኤውሮፓ ውህደት ሓደጋ ድያቶም? ብርግጽ ኣብ ኤውሮፓ ውከሳ ኣብ እግዚኣብሔር እንተዝነብርን ፍርሒ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ፈሪሃ እግዚኣብሔርነት ባህላ ኣፍልጦ እትህብ እንተትኸውን ናታ ኮነ ናይ ህዝባ ጸገም መተፈትሐ ነይሩ። እቲ ህዝብነት ዘለዓዕል ዘሎ ኩነት ዝትንትን ዘጽንዕ ዓብይ ፖለቲካ የድሊ። ናይ ሕብረት ኤውሮፓ መስረቲ ኣበው ከይፈርሑ ንምሉእ ውህደት ኤውሮፓ ዓሰርቱ ትእዛዛት መሰረት እዩ ይብሉ ነይሮም። እዚ ክብሉ እንከለዉ ንኑዛዜ ሃይማኖት ሓሊኖም ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ እቲ ብግልጸት ዝተዓደለ ዓሰርቱ ትእዛዛት ናይ ብሉፅ ሰብ መምዘን ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ሎሚ ካብ ቀደም ዓሰርቱ ትእዛዛት ኣብ ኤውሮፓ መወከሲ ባህሊ ክኸውን ኣዝዩ እዋኑ ዝሓቱ ሓቂ እዩ። ዓሰርቱ ትእዛዛት ኩላዊ እዩ እንክብሉ ዘቕረብዎ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፉ ከም ዘጠቓለሉ ቸራዞ ሓቢረን።
ብሰንኪ ካብ ሕጊ ወጻኢ ምስግጋር ደቂ ሰባት ምጭዋይ ኣኸቲሉን ዘሎ ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ የውድቕ ምህላው ሓንቲ በዓልቲ ጽቡቕ ድላይ ዝኾና ብዓሚቕ ከም ዘተሓሳሰበን ገሊጸን። ቀንዲ ኣሰካፊ ኮይኑ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ንምግታእ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ክህልዎ ቀንዲ ተሓባባሪት ዝኾና ታሊት ኩማ ኩሉና ዓቕምና ዘፍቅዶ ክንገብር ይግባእ ክብላ ኣተሓሳሲበን። እሰን ነዚ ዝበላ ኣብ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጸሎት እዩ። እዚ መደብ እዚ ኣብ 2007 ብቅዱስ ጀስፒን ከምኡውን ቅዱሳት ሃይማኖታውያን ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ከሎ ቀጺሉ ድማ ወግዓዊ ንምዃን ኢጣላውያን ሃይማኖታውያን ደቂ ኣንስትዮ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ዝሓተቶኦምን እዚ መዓልቲ ጸሎት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ኩሉ ክግበር ክብላ ገሊጸን። ከም ውፅኢቱ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ 2014 ከም ዘጽድቕዎ ሓቢረን። ኣብ 2018 ዓለም ለኸ መዓልቲ ጸሎት ኣብ ዝካየድ ምኽታር ደቂ ሰባት የብቅዕ ስደተኛታት ናጽነት ይሃልዎም ብዝብል ክኸውን ከሎ ካብዚኦም 75 ሚታዊት ካብቶም ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ዝኣት ስደተኛታት ምኽተርትን መጭወይትን ከም ዝገጠሞም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ገምጋም ከም ዝተረጋገጸ እናቴ ገብርኤላ ገሊጸን። እዚ ማለት ቅድሚ ናብዚ ቦታ እዚ ምብፅሖም ብምኽተርትን መጭወይትን ይሳቐዩ ምንባሮም ሕጂ ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ከምኡ ውን ካልኦት ቅድሚ ኣብዚ ምብፅሖም በዚ ይሳቐዩ ከም ዘለዉ ሓቢረን። ቀንዲ መሰረታውን ኣበርክቶ ናይዘን ሃይማኖታውያን ኣዴታት እቲ ጸሎት ክትግበር ዓብዪ ተራ ዝገበራ እየን። እዚ ጸሎት ድማ ምእንቲ ምኽታር ደቂ ሰባት ደው ክብል ብዝብል መደብ ኮይኑ ኣብ 22 መራኸቢታት ኣብ 76 ሃገራት ክኸውን ዓብዪ መስዋእቲ ዝገብራ ምዃነን ድማ ሓቢረን። ቀጺለን እዚ ተበግሶ እዚ ቅኑዕ ክብላ ከለዋ ምኽንያቱ ብዙሓት ኣብ መንጎ ህዝብን ከምኡውን ኣብ ውፅእ ዝበለ ቦታታት ብዙሓት ማዓስከር ከተርቲ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ስለ ዘለዉ እዩ። እዚ ምህላው ናትና ኣብዚ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ቦታ ምዝርጋሕ ዓብን ውፅኢትን ኣለዎ ክብላ ድማ ገሊጸን። ብዙሓት ደናግል ቅኑዕን ሓቀኛ ሓበሬታ እናሃባ ምስ መንግስቲ ንህዝቢ ካብዚ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ደው ንምባል ይሰርሓ ከም ዘለዋ ሓቢረን። ንሰናብ ዝበሎ ሓንቲ ካብተን ኣዴታት ምስ ቀንዲ ተሓባባሪት ዝኾነት ታሊት ኩማ ኣብ ታይላንድ እትሰርሕ ብጣዕሚ ኣዝዩ መሳጢ ስራሕ ምስ ቡድሂስት ኑነስ ከም እትሰርሕ ገሊጸን። እዚ ድማ ንቡድሂስት ኣንጻር እዞም ዘይሕጋውያን ከተርቲ ምስኦም ኮይኖም ክቃወሙ ንማለት እዩ። ቀጺለናቴ ገብረላ ኣብ ዝበሎ እዚ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ቀዳምነት ክፍለጥ ኣለዎ ዝብል ጸውዒት ክቕርባ ከለዋ ኮይኑ ግን እዚ ኣርእስቲ ንኹሉ ዘጠቓልል ስለ ዘይኮነ ከቢድ እዩ። ንሕና ክንገብሮ ዘለና ድማ ንዕኦም ዝኸውን ሓገዝ ባጀት ምዕቆቢ ናይ ስራሕ ኣብ ሃገሮም ሓገዝ ክንገብረሎም ክብላ ኣተሓሳሲበን። እዚ ኣብ 2018 ዝግበር ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ምንቕቓሕ ንዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ንምቋም ዝግበር ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ዓብዪ ጉባኤ ኣብ ሮማ ከም ዝካየድ ነዚ ድማ ብዙሓት ዓበይቲ ጉጅለታት ክኽተልኦ ከም ዝኾናን እዚ ዓመት እዚ ድማ ብዙሕ ተባሪኽና ኣሎና ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ክንራኽብ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ክንዘራርብ ክብሉ ዘለዎ ምንዮት ክገልጹ ከለዉ ቃል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንዓናን ንመላእ ቤተ ክርስቲያንን ንዅሎም ኣብዚ ዓውደ ስራሕ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ግዲኦም ዘበርክቱ ዘለዉ ሰብ ጽቡቕ ድላይ ዓብት ትንቢታዊ ቃል እዩ ክብሉ ድማ ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጽም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።